tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Kafalina indray no itsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika ao anatin'ny antsasakadiny eo. Toy izao manaraka izao indray ary ny hoendriky ny fandaharantsika. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao ny ezaka ataon'ny ONG ACDM amin'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana ny firenena mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny dauphin indray ny biby ho fantarintsika amin'ny ampahampotoana faharoa amin'ny fiarahana anio. Ny akolay fanaovan-tsonia teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy mahakasika ny fivarotana entona karbona any amin'ny faritra Alatsinanana iny no asongadina amin'ny zanam-pandaharana iresahana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tsara ho fantatra mahakasika ny fifirona ny rivotoza kosa no fanazavana hoentina teknisiana iray eo anivon'ny meteo malagasy ao amin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany no amaranantsika ny fiarahana. Mandray anjara sy mampandray anjara mavitrika ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireo sehatra asa ataony ny ONG ACDM na ny Action Concrète pour le Développement de Madagascar. Tafiditra amin'niraka taony sy ny tanjona kendreny moa ny famolavolana ny tanora sy ny olom-pirenena malagasy isehatra mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanofanana omeny ny sekoly ambony ESDES izay miara-miasa akaiky aminy. Ny ESDES izay manofana tanora andray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampianarana azy amorona ny tetikasa ho azy manokana. Raha tsika izao ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa Andriany Manana Jean-Baptiste tompona andraikitra ara-teknika eo anivon'ny ONG ACDM.
Ny ONG ACDM aloha dia fanomboka tany amin'ny taona roa arivo no nitsangana ary nitanjona moa araka ny zile hoe Action Concrète pour le Développement de Madagascar zay dia momba ny fampandrosoana an'i Madagasikara ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Izany hoe nitanjona zany dia anomana ny vahoaka malagasy amin'ny ara-toekarena zany sy ny ara-tsosialy.
Inona ny tena asa ataony zany hatramin'izay?
Ny asa ataony hatramin'izay ho an'ny tanora izay navita fianarana ohatra zao na ny mbola mianatra amin'ny anjery manontolo na amin'ny oniversite na miankina io zany na tsy miankina dia manome fatolofanana izy mikasitra ny fananganana tetikasa ny fanaovana projet zany sy ny fiampiofanana mikasitra ny zerasy.
Misy ny fiaramiasa ny ACDM sy ny sekoly ambony SDS manahoana izay fifandraisana izay?
Raha ny fiaramiasa ny ONG ACDM sy ny sekoly ambony SDS dia tena misy matotra tokoa satria ny ACDM zany dia mandray anjara amin'ny fanampiana ny SDS na izany ao anivon'ny fampiofanana ny ankizy na ny stage dia ny ACDM no mikarakara sy miantoka ny stage ny mpianatra ao amin'ny SDS na koa izany fandraisana anjara amin'ny fanampiana amin'ny fampiofanana ny ankizy ohatra hoe fandraisana anjara amin'ny karamampiakarana. Izany no mahatonga ny hoe ny sekoly ambony SDS zany dia mirarotra koa ny azy ny saram-pianarana sy ny saram-pidirana satria misy an'io fanampian'ny ONG ACDM io.
Ny ONG ACDM misy fiaraha-miasa amina mpamatsy vola samihafa indrindra amin'ny lafin'ny tontolo iainana, manahoana ny mahakasika izany?
Ia, tena misy tokoa satria ny ONG ACDM zao dia miara-miasa ohatra amin'ny fidy sy amin'ny tany meva ka ny asany resiny andraikitra resiny ACDM amin'izany dia mampiofana indreo tantsaha any ambanivohitra kasika ny fampivoarana ny fiainany sy ny fiarovana ny tontolo iainana. anisan'izany ohatra ny fiarovana ny sandika, anisan'izany fambolen-kazo, anisan'izany ny fanaovana ny fambolem-bary no atsaraina, anisan'izany ny fanaovana ny voly rakotra sy ny fanaovana ny voly avotra an-tanimbary.
Nanahoana ny fiatraikany sy ny fiantefany izay tetika izay tamin'ny fiainany vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ilay toerana iasana sy eo amin'ny lafiny tontolo iainana ihany koa?
Raha eo amin'ny lafiny tontolo iainana izao aloha dia mahatsapa mihitsy ireo vahoaka izay miara-miasa amin'ny ACDM fa tena misy fiatraikany eo amin'ny fiainany mihitsy ny fiarovana ny tontolo iainana. Raisiko ohatra fotsiny izao ohatra ny fiarovana ny sandika ohatra dia voaharo ny tambarin' zareo tsy tototry ny atsanga intsony satria efa voaharo ilay sandika. Ny rano raha mahafantatra zao fa tena mampijaly be mihitsiny, ka izany no mampiezaka ny olona zany hoe tonga saina mihitsy ny olona zany anao an'ilay resaka fiarovana ny tontolo iainana. Toy izany ihany koa ohatra ny ny tombontsoa eo amin'ny vokatra, satria samy hafa mihitsy ny vokatra ohatra hoe misy voly rakotra sy ny voly ambolena fotsiny amin'izao. Zay no hoe tena hita mihitsy, ary ny tombony izany dia mivoatra ilay fahampiainany ny tantsaha tsirairay izay niara-ny asa tamin'ny ACDM.
Mbola mitovy izay fiara-miasa izay amin'izao fotoana izao?
Ia, mbola mitovy izay fiara-miasa izay any amin'ny faritry Vakinakaratra sy ny faritra Amoromania ary Matsatra ambony zay ary ny eto Analamanga.
Ny olona efa niara-ny asa taloha ihany ve mbola miara-miasa ao anatin'izay sa misy fianakaviana vaovao?
Misy fianakaviana vaovao amin'ireo faritra vaovao ireo izany moa ny teo aloha izany mbola mitohy ny fiaraha-miasa aminy, izany hoe misy ho fanavaozana ny fiaraha-miasa ary misy satria mangetaheta ny olona sasany dia misy izany olona vaovao ihany koa miara-miasa amin'ny ACDM amin'izao.
Iray amin'ireo mpianatra nandranto sy mbola mandranto fianarana ao amin'ny sekoly ambony USTES i Andrianimentso Antoniana Luka. Mijoro vavolombelona izy ihany amin'ny soazony teo anivon'ity sekoly ity sy izay mety ho anjara briky hoentiny amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Nanahoana ny fahitanao ny fianarana nandrantovina teo anivon'ny sekoly USTES?
Raha ny dureany aloha izany naharitra telo taona moa izay ny anarana, ary voaingana izahay no nahazo ny diplôme de licence professionnelle, ary raha ny fizotro ny fampianarana amin'ny ankapobeny izay nataonay tao dia hita fa nahafa-po, satria ireo mpampianatra dia efa azo lazaina manana traikefa avokoa, ary izay kely taty aminay no nampihinany zavatra efa nanan'izy ireo ka nafahanay nyroso an-trano tamin'izay fikaroana ny mety hampandrosoana ny olona tsirairay avy izay. Ny ankoatran'izay moa teo ilay fiara-miasa tamin'ny ONG ACDM izay nanaovanay stage tamin'izay deuxième année hita ihany koa fa nisy vokany lehibe ihany koa izany, satria teo no nahalalanay ny tontolo ambanivohitra sy ireo makasikasika ny olona amin'ny ankapobe ny eny fiarahamonina ambanivohitra eny, ny fidiram-bolany sy ny fomba fiainany dia afaka nentinay nyratovina sy navadika ho boky izany ahafahana manao fianarana ny arinany.
Nanahoana ny fahitanareo an'ny zava-misy ny fotony tamin'ilay fianarana asa ny stage natao niaraka tamin'ny ONG ACDM?
Raha ny fahitana azy tamin'ny izay nanateraka ny stage dia hita aloha izany fa ireo olona rehetra izay karakarain'ny ONG ACDM dia olona avy eo amin'ilay tanàna avokoa, kanefa tsy ny olon-drehetra fa ireo olona izay azo lazaina hoe vulnérable raha amin'ny teny frantsay na ireo olona tena manana fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy no ampiany ny ONG ACDM amin'ny alalan'ireo tolotra izay ataony amin'ny fampananana asa. Ary izahay raha nandeha teny dia tena tsapanay fa maro ny olona eny ambanivohitra mbola miaina ao anatin'ny fanitrahana lalina, ary izahay dia mbola vonona hatrany hanampy azy ireo amin'ny fianarana izay nataonay mba ireo sonsianana fampafandrosoana eo amin'ny fiainana ivoarany ho tsaratsara kokoa hatrany.
Amin'ny lafin'ny tontolo iainana inona ny tena olana hitanareo?
Amin'ny lafin'ny tontolo iainana eo izany ny tsy fampin'ny ala, izao moa dia efa manomboka izao ny fitondrana manao ny resaka fambolena ala, kanefa mety mbola tsy ampy izany dia izay izany no hitanay hoe tena somary mbola manahirakirana kely ihany izay tsy fampin'ny ala izay, satria vokatra izay tsy fampin'ny ala izay dia tsy ampy ihany koa ny rano ary somary sahirany ireo mpamboly indrindra moa izany ireo miatrika ao anatin'io asan'ny ONG ACDM io mety lasa vitsy izany ny vokatra miakatra, satria tsy misy ny rano, tsy misy ny orana, na ny fiainana ary lasa farofirofo lava ny ankizy noho ny tsy fampian'ny rano ihany koa.
Isan'ireo biby mampinono ny dauphin izay biby mivelona any an-dranomasina sy an-dranomamy. Resantsika tsirairay ihany ny mikasika ireo. Ho an'ny dauphin hita any an-dranomasina dia fantatra fa ao anatin'ny fianakaviam-biaina antsoina hoe delphinides izy ireo. Saika hitana dauphin avokoa ny ranomasina rehetra eto ambonin'ny tany. Misy karazana 30 ny dauphin mivelona an-dranomasina amin'izao fotoana izao araka ny fanisana farany nataon'ireo mpahay siansa. Ahafahan'ny dauphin milomano ny bika ny vatany izay mitovitovy amin'ireny fusée ireny, eo ihany koa ny fananany hoditra malama sy tsy ahitana volo. Mahatratra hatrany amin'ny 40 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehan' io biby io rehefa milomano eny ambony ranomasina izy. Ohatran'ireo biby mampinono mivelona ranomasina rehetra dia miaina amin'ny alalan'ny avokavoka ny dauphin. Miakatra matetika ety ivelan'ny ranomasina izy mba hiaina, izany hoe isaky ny 5-15 sekondra. 3-5 ihany koa no ahafahan'ny dauphin misitrika any anaty ranomasina any hatrany amin'ny 500 metatra. Ny taova ahafahany mamantatra fofona no tsy mandaitra loatra raha ho an'ny dauphin. Tena matsilo kosa ny masony sy ny fahafahany mamantatra ny zavatra midona amin'ny vatany. Isan'ny biby mahay mifandray amin'ny manodidina azy ny dauphin. Miaina anatina vondrona ahitana dauphin maromaro izy ireo mba handrafitra fiarahamonina iray arakaraka ny karazany. Misy dauphin ampolony na anjatony maro miara-miaina mihitsy. Miara-miasa ihany koa izy ireo amin'ny fihazana ny sakafo hoanina. Mifanampy raha misy zavatra manahirana ny ray amin'izy ireo, ohatra hoe maratra. Eritaona ny fitondrany dauphin vavy vohoka iray ihany ny dauphin aterany amin'izany. Minitra vitsa aorian'ny aterany dia entiny ireny avy hatrany miakatra eny ambonin'ny ranomasina ilay zanany kely mba hifoka rivotra. Ny nonomen'ny zanany dia manankarena otrikaina ary miantoka ny fitombo ny aingana satria manatombo avo 40 eny amin'ny otrikaina entiny rononomby. Maharitra eritaona ny fampinonoany ny dauphin vavy ny zanany. Isaky ny 2 taona no miteraka ny dauphin vavy iray amin'ny ankapobeny. Eo anelanelan'ny 5-15 taona no matotra ara-pananahana ny iray arakaraka ny karazany. Fomba maro no entin'ny dauphin mivelona an-dranomasina mifandray, na amin'ny alalan'ny hetsika izany na amin'ny feo. Mivoatra be ny atidohan'ny dauphin. Mora ho an'io biby io ny mianatra ny zavatra manodidina azy sy mamahany olana ary manao ny asa faran'izay sarotra indrindra. Manakaiky ny fahaizan'ny gidro ny fahaizan'ny dauphin araka ny fanazavan'ireo siantifika. Mahavariana ny olombelona ny fahaizany miara-miaina amin'ny manodidina azy sy ny mifanerasera amin'ireo sambo eny an-dranomasina ary ny fahaizany mamonjy olana biby maro hiara-mbony eny an-dranomasina eny. Fa isan'ny lasibatry ny fihazana ataon'ny olombelona ihany koa ny dauphin. Tany aloha tany dia akana menaka ny tena ilana azy. Taty aoriana kosa dia nivadika ho fanatevenana ireo toeram-piompiana samihafa sy ny fitoerana fialamboly no akan'ny olona ny dauphin. Ankoatr'izay moa dia fantatra fa dauphin anarivony maro isan-taona no azon'ireo mpanjono indostrialy. Ny dauphin mivelona amin'ny ranomamy kosa indray dia ao anatin'ny fianakaviam-be ny antsoina hoe platanistides ao amin'ny sokajin'ireo odoncetes. Iraisany amin'ny dauphin ranomasina ny anarana siantifika entiny dia ny hoe delphinus delphis. Any amin'ny renirano ny Azia sy Amerika Atsimo no misy ny dauphin mivelona ndranomamy eo amin'ny toerana iaonany ranomasina sy ny ranomamy io. Trondro sy ny karazana zandrano samihafa moa no sakafo ivelomany. Misy karazana 3 na 4 amin'izao fotoana izao ny dauphin mivelona ndranomamy. Tamin'ny volana aogositra 7 no nanambarana ny fahalaniana tamingana karazana iray izay hita tany Chine. Tsy mbola nankatoavy ny UCN kosa nefa izany hatramin'izao. Ray faingo 30 hatramin'ny 2.5 metatra ny alavan'ny dauphin mivelona an-dranomamy. Izy ireo no kely indrindra amin'ny karazana cetacé. Somary kely kokoa ary lava ny vavany ary ahitana ny fianjatony. Mampiavaka azy amin'ny dauphin mivelona an-dranomasina ny fananany tenda afaka miforitra. Tsy mba matsilo loatra kosa ny masony. Misy mihitsy aza ny dauphin jamba toy ny dauphin any Gange any Inde no anahitana dauphin mivelona an-dranomamy any Azia, dia izay antsoin'ny siantifika hoe platanista gangetica izany. Misy karazana dauphin ihany koa any amin'ny renirano ny Amazonia de izany antsoina hoe INIA Geo Francis izany. Mahiratra kokoa noho ny fahitandreo karazana dauphin mitovy aminy ny masony ity dauphin iray ity. Vola mitentina 50 tapitrisa dolara no hositrany Madagasikara anatin'ny 5 taona hivarotany entona karbona milanja 10 tapitrisa taona izay hotrohan'ny alan'ny aty alatsinanana. 5 dolara moa ny vidin'ny entona karbona iray taona. Tontosan'ny 4 febroary lasa teo nisony mpifanaraha-mpiara-miasa momba izany teo amin'ny governemanta malagasy tamin'ny alalan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy sy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny banky iraisam-pirenena izay misolo tena ireo firenen-dehibe hividy ireo entona karbona ho sanja ny fandotoana ny tontolo iainana ataony. Ny fandaranasa ty alatsinanana izay fandaranasa voalohany amin'ny fampiarana ny stratejia nasionaly ny Red Plus no anatanterahana izao tetikasa fivarotana entona karbona izao. Kommuna 77 avy amina faritra 5 ary dia Isava, Sofia, Analanjorofo, Atsinanana ry Aloatra Mangoro no isitraka ny asa rehetra mifandraika amin'ny fahazoana ny vola 50 tapitrisa dolara io. Rantsika amin'izao zanam-pandaharana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izao ary ny fanazavan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy rary ny rena Baomiafy tsy vahinala.
Ny fifanaraha-mpiara-miasa nofiny arina tandroany moa izany dia eran'ny fitondram-panjakana malagasy ny governemanta malagasy izany izay soloina mianadatena ny ministra ny ekonomia sy finansa ary ny ministeran'ny tontolo iainana miaraka amin'ny banky iraisam-pirenenana ny banky mondialy. Izy io dia fifanarahana fivarotana karbona. Ny araka ny fantatsika i Madagasikara dia anisan'ireo firenena izay azo lazaina hoe mbola manana ala afaka misintona izany karbona izany ary ny karbona izay sintomintsika izany dia vidin'ireo firenena izay tena mpandoto ny tontolo iainana manerana an'izao tontolo izao. Ny mahazava-dehibe an'izany fifanarahana izany dia fomba azahoantsika vola voalohany indrindra hitondrana ny politika izay efa napetraka ny filoham-pirenena ny Madagasikara rakotr'ala sy indrindraindrindra ny fanarenana an'ireo ala simba ary fitazomana ny alatsinanana moa izany anomboantsika azy. Ireo firenena izay mividy an'izany karbona izany kosany dia satria izy ireo manana andraikitra na obligation ampiena an'izany tahany fandotoana izany ao anatin'ny accord de Paris izay efa natomboka taloha tao anatin'ny protocole de Kyoto. Ny karbona eritreretina amidy izany ao anatin'ny 5 taona dia 10 tapitrisa taona ary vidin'zareo 5 dolara ny taona izany hoe 50 tapitrisa dolara izany ny vola ho ampidirin'ny Madagasikara anatin'izay 5 taona izay. Ny zavatra mila fantatsika dia varotra izy io araka ny tenenin'andriamatoa ministra teo hoe business izany hoe mivarotra karbona isika dia misy vola omena fa ny vola izay azo izany dia alefantsika voalohany indrindra ny amin'ny fanarenana ny fambolekasy fa indrindraindrindra ho an'ireo mponina ny fotony izay anao an'izany asa izany manakaiky an'ireny alana faritra arovana izay voasokady izany fa ametrahantsika n'ilay antsoina hoe puits de carbone. Ny manarak'izay ihany koa dia ny banky iraisam-pirenena na ny banky mondiale dia mpanelanelana fotsiny ihany fa ny tena mpividy izany dia araka n'ilay lazaiko teo hoe ny firenena manan-karena ny firenena indostrialy izay tena mpandoto ny tontolo ihanyny fantatsika raha teo ny fifanarahana momba ny fiovan'ny toetrandro fa ireo firenen'ireo dia tsy maintsy mampiena izany tahan'ny fahalotony izany dia noho ny tsy fahafahany tena ampiena ho aminy izany dia isika ty amin'ny faritra atsimo no manao ny asa amin'ny toeran'izy ireo fa kosa ny fidiana izay asa ataontsika izay.
Manaona ny fandrindrana ny fampiasana n'la vola amin'la fiarovana n'la faritra tiala tsinanana?
Ao anatin'ny faritra tiala tsinanana izay varotantsika n'izany karbona izany dia faritra 5 izany no tafiditra ao anatiny hisitraka an'izany. Ny faritra Sava, ny faritra Sofia, ny faritra Loatra Mangoro, ny faritra Atsinanana ary ny faritra Analanjorofo ary kommuna 77 no hisitraka an'izany. Io no anisan'ny nahaela n'ilay fifanarahana satria isika teto Madagasikara dia niady mafia hoe ilaina hitonga ny fotony hisitraka an'izany ny kommune ireo olo ireo any fotony ireo ny tena manao ny asa fiarovana sy avadintsika mihitsy ny ompiaro ny ala ary rarany sitsiny raha zareo izany no misitraka voalohany an'izany dia misy ny antanatohatra hoe mahazo ny kommune, mahazo ny région, mahazo ny departementana ny service teknika isatsokadiny izay manampy anatin'izany fanaovana ny asa fiarovana sy fisotomana karbona izany. Mbola isy ihany koa ny volavolana didy mpanjakana izay homan'ny ministeran'ny tontolo iainana hiditra amin'ny filakevitry ny governemanta ametrahantsika izany a mazava tsara ilay fitsinjarana. Reny ny tena zava-dehibe izany hoe rehefa tsara ny fitsinjarana n'io samy mahazo tombony daholo ny kommuna ny faritra ny aty amin'ny fohibe a dia mirindra ilay izy, ary izay zavatra izay dia tena anaovan'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra ny governemanta ezaka, ary izay ny tena anisan'ny nahalavan'ity fifanarahan'ity ny fifampirarahana moa izany lava dia lava, satria nisany tsy fitovikevitra tany aloha dia nizahana nampitoviana ny tady tokanga, ary niady isika hoe ny voalohany indrindra dia ny firenena malagasy ny tompon'ny karbona, dia rehefa avy eo a mandeha any amin'ireo antanatohatra rehetra nolazaiko teo izany a ny fitsinjarana ny tombontsofa, eo koa ny andraikitra izay takiany izany fisotomana karbona ho amidintsika izany.
Izay le andraiky izay indrindra manahoana tompony fanaraha-maso an'le asa atao mba hitazonana an'le ala tsy ho simba.
Ny fanaraha-maso dia tena zava-dehibe mihitsy, ary izay no andraikitra voalohan'ny ministeran'ny tontolo iainana mandrindra, izany hoe mandrindra ireo fikambanana, mandrindra ireo vondron'olona ifotiny, mandrindra ireo fitaleha-paritra isatsokajiny any amin'ny faritra ihany koa izay hiara-hiasa amintsika, ary eo ihany koa ny sehatra tsy miankina, satria ny sehatra tsy miankina koa tsy azo adinoana fa anisan'ny manampy antsika ao anatin'izany. Ny fanaraha-maso izany dia tena tafiditra ao anatin'ilay andraikitra izay apetraka, ary ho voafaritra ao anatin'ilay volavola didy mpanjakana izany izay ho apetrakay hoe reto daholo ny andraikitra ny tsirairay ao anatin'ilay izy, ary izay fahaizana mandray andraikitra izay no ahafahantsika mahatonga any amin'ny tanjona folo tapitrisa taonina karbona io. Ny zavatra tsara marihana ihany koa, raha mitombo ny fahapotehana dia tsy hotoditsika ilay tanjona io, izany tsy maintsy anaovantsika ezaka amin'ny fambolen-kazo, amin'ny fanaraha-masony hazo ambolena, fa indrindra ny fametrahana sehapiariana maintso manaja ny tontolo iainana mba hampihena an'izay tsindry any amin'ireo ala eritreretina anaovana an'izay fivarotana karbona.
Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao a andeha ary ho fantaritsika izao atao anatin'ity zanam-pandaharana farabeazana ara tontolo iainana ity amin'ny alalan'ny fanazavana teknisianina iray eo anivon'ny meteo malagasy a ny makasika ny fomba fiforoana ny rivodoza sy ireo tsara ho fantatra manodidina izay.
Ny siklona na rivodoza dia faritr'andro ratsy mitondra orambe mikija sy rivotra mifofofofo. Miodidina ohatrany tadio izy io dia mahatratra eo amin'ny 13 kilometatra isan'ora farafahakely ny rivotra entiny. Eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 500 sy arivo kilometatra ny velarany, ary 8 hatramin'ny 10 kilometatra ny avony. Any amin'ny ranomasina mafana mihoatra ny 20 degré Celsius no miforona ny rivodoza, ka hatrany amin'ny alalan'ny ranomasina 40 metatra. Izay izany anisan'ny fepetra ngezabe iforoana ny rivodoza, ka izay mahatonga ny fampotoana ny rivodoza ao anatin'ny fampotoana fahavaratra mazava ho azy, satria eo no mafana. Ny tsara mpitaina ihany koa dia ny tany a rehefa mahazo ny taratry ny masoandro io dia vetivety kely izy dia mafana, fa amin'ny alina izy a manary an'iny hafanana iny. Fa ny ranomasina rehefa tonga ny taramasoandro dia iny hafanana iny a kibony ao iny, na amin'ny andro ririna ary dia kibony foanao izany le hafanana iny. Ny rivodoza izany a dia aty amin'ny tany tropikaly ohatra antsika izao andalovan'ny tropika no anisan'ny hoe toerana tena iforoanan'ny rivodoza izany. Dia ny vanim-potoanan'ny rivodoza moa eo amin'ny fiandohan'ny volana novambra, voalohan'ny volana novambra hatramin'ny 30 volana aprily. Izay izany ho aty amintsika faritra ny masimbe antsika aty amin'ny osean indien. Io ranomasimbe io moa mitsinjara zary izy io, dia tsika aty amin'ny kofetabean'ny ranomasimbe ny osean indien izany, ranomasimbe indianina atsimo andrefana.
Afrinao ny fiforoana ny tena hoe mampivadika azy ho rivodoza izany.
Ny rivodoza dia mivoatra ao anatin'ny aotra ka hatramin'ny 7 andro Zany hoe miforina izy a dia rehefa mafeno rehefa petra ahafahana mametraka anazy eo rivodoza dia mivoatra sy mikisaka dia rehefa tafiditra an-tanety izy dia manomboka miamiena ny heriny satria anendranomasina ny tena anovozan'ny rivodozany heriny dia izay no mahatonga anazy hoe raha ohatra hoe ataontsika hoe miditra eto Madagasikara indraindray izy misy levona tanety indraindray izy a tafavoaka ny velany fefa miamiena ny heriny dia rehefa tafavoaka ny velany izany hoe tafavoaka ny amin-dranomasina indray dia maka herindray izy dia arakaraka ny toerana misy anazy izany a ny mahatonga azy tafaverina tia Madagasikara raha natadidintsika izao kafilo anisany nanao ohatran'izay a niditra fitarỳ amin'ny tapany avaratra tsinanana tary izy dia nivoaka taty amin'ny canal de Mozambique dia nanovo hery tao dia niverina indray
Rivotoza foana no lazantsika azo amin'ny teny frantsay izy hoe misy narana iantsona azy arakaraka ny tanjany inona no amerana an'izay tanjany izay a ahafahana miantso ilay karazana rivotoza
ny rivotra sy ny tafio-drivotra amin'ny meteo rehefa milaza vaovao isika amin'ny radio izao ohatra dia ny vaovao omena meteo dia hoe any amin'ny ohatra anankiray izany ity any amin'ny 50-70 kilometatra tsinanan'ny Sainte Marie no misy ny foibe n'ilay rivodoza izany hoe ilay ivony izany dia ilay rivotra eo amin'io ivony io a voarefy ao anatin'ny 10 minitra sy ny tafiotra le tafiotra izany le rivotra mafy be ao anatin'ny fotoana foy izay no omeny meteo ohatra izany hoe mahatratra 5 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary tafakatra 10 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra entiny iny izany no maritina ny herin'ilay rivodoza misy sokajy anankidimy izany ny rivodoza arakaraka ny tanjany dia io tanjany io araka nytentsika teo a ny herin'ny rivotra ao anatin'ny 10 minitra sy ny tafio-drivotra ny tena entinay izarana azy amin'olona fa efa misy refianarana ny ampianarana izy a dia misy karazana échelle atao hoe tanjaka araka ny échelle ny tivoaraka izay io izany rehefa tena anao hamaritra ny vina lalany ny heriny izany le mpamantatra ny toetry ny andro dia izy ny mampiasa an'io
ny antony fahafatesan'olona iray amin'ny efatra eran'izao tontolo izao a dia misy fandraisana amin'ny falotonin'ny rivotra raha nitatitra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetry ny andro sy ny fahasalamana isan'ny lasibatra amin'izany a ireo mponina any frantsa fantatra fa mandidina ny iray hetsy ny isan'ny maty a no ny aretina teraka ny falotonin'ny rivotra iainany isan-taona araka ny fanadiadiana raha ho an'ny frantsa manokana raha mitahina tamin'ny zava-misy tamin'ny taona 1940 dia nisy fitomboana 5-10 isanjato a nitranga tamin'ny taona 2020 raha nivokatry ny fanadiadiana izay nampafantarina omaly
izao mba tsakotsakoy
ahafahana misoroka ny fiparitany aretina samihafa ny fanadiovana matetika ny manodidina antsika indrindra ny fanalana ny lobolobo sy ny ranomiandrona tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatiny fandarana tontolo meva ary omena fotoana amin'ny herindray tompo klasy tompoko vavy mandrapitafa ao amin'izay fotoanantsika izay indray ary
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco
tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala sirila